81. yılda başladım. Bu ideye mende uyandı ve bu ideye mende uyandı çünkü bana Nerimanov'un bir mektubunu gösterdiler. Oğluna yazmış mektubunu. O da çok gizli mektubuydu. Onu benim yalnız dostum olduğuna göre gösterdi. Çünkü Merkezi Komiten 1. Katibinin icazasıyla o mektubu gösterdiler.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubuna. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə, mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən kirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonu.
Bu proqramda Azərbaycan və Amerika arxeoloqlarının bilgə uğrundan söz açacaq.
Radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur.
Azsaylı xalqların sənətkənliyini dəyərləndirəcək.
Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti onun Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
Həftənin mədəniyyət yeniliklərindən sorğu alacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Qazıntı 4 kvadratda gedibdi.
Öncə yeddi xəbər. Fransa yazıcısı Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı oldu. Çağdaş Fransız söz sənətinin klassiklərindən sayılan Monsieur Le Clézio ilk ədəbi mükafatını 1964-cü ildə Protokol romanına görə qazanıb və nüfuzlu Renaud mükafatını alıb. Onun indi layiq görüldüyü Nobel mükafatı 1993-cü ildə yazdığı Diego ve Frida romanına verilib. Həmin əsərin məhz 15 ildən sonra yenidən məşhurlaşmasında Frida kino filminin danılmaz rolu olub. 20-ci yüzyılın iki görkəmli sənət adamından Diego Rivera ilə Frida Kahlo'nun yaşam ve sevgi tarihçesinden söz açan bu eser, edebiyata daha bir Nobel mükafatçısını Jean-Marie Gustave Le Clézio'nu kazandırdı. İçeri şehrin bütün medeni tarihi abidelerinin siyahi alınmasına Amerikalılar koşuldu. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota ve Azerbaycan'ın arşitektura ve inşaat üniversitelerinin talebe ve müəllimleri içeri şehirdeki medeni tarihi abideleri tam inventarlaştırdılar. Ortak layihenin hayata geçirilmesi neticesinde içeri şehirle bağlı geniş məlumat bazası da yaradılıb. Bir hükümet teşkilatları Milli Forumunun ekologları Xırdalan yaxınlığında atom reaktorunun tikilməsinə etiraz edirlər. Ekoloji proqnozlaşdırma Milli Mərkəzinin sədri Tilman Zeynalov belə deyir. Onun başçılıq etdiyi Milli Forum ekologlarının fikrincə, Xırdalandan cəmi 10-12 kilometr məsafədə inşa olunacaq reaktor həm radioaktiv dolantıların harada yerləşdirilməsi, həm də atom reaktorunun necə soyudulması baxımından çevrə üçün ciddi təhlükə yaradacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribovsa EXE qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, atom reaktorunun tikintisinə ayrılmış ərazi ətraf mühitdə ciddi ziyan vurmayacaq. İnfrastruktur layihələrində ekoloji nəzarət funksiyası çox zəifdir. Ekolex, Ekoloji Hüquq Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Samir İsayev bu kiçik Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesində ətraf mühitin qorunması problemləri mövzusunda dəyirmə masada dilə gətirdi. Süzgidən tədbir İnan Pluralizm Mərkəzinin təşkil etdiyi Avrointeqrasiya müzakirələri çərçivəsində gerçekleştirilib. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə ekoloji sahədə də inkişaf artacaq. Dəyirmə masada səslənən tənqidi fikirlərə, o cümlədən Bakının 2007-ci ildə dünyanın 5 ən çirkli şəhərlərindən biri sayılmasına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Şövkət Bəkirovun cavabı belə olub. Azərbaycanın gənc kino ustaları Ukraynada sponsor tapa bilərlər. Gənc kinematoqrafçıların Kiyevdə keçiriləcək Beynəlxalq Molod Festivalı sponsor axtarışına yardımcı olmağa hədəf götürüb. Ukrayna, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən gələn kino ustaları festival boyunca həm həvəskar, həm də peşəkar filmlərini göstərə biləcəklər. Molodus kino şənliyi oktyabrın 18-dən 26-sına dək sürəcək. Sənət sevərlərin oktyabrın 18-də izləyəcəyi Traviata operasına İtaliyalı Fabio Mastrangelo dirijorluq edəcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının mətbuat xidmətindən alınan məlumatda İtalyan dirijorla yanaşı daha iki ünlü sənətçinin bu tamaşaya qatılacağı vurğulanır. Söhbət Sankt-Peterburqlu solist Əhməd Ağadidən və Azərbaycan vokal sənətinin gənc ulduzlarından sayılan Dinara Əliyevadan gedir. Hazırda Moskvada yaşayan Dinara Əliyeva, Violetta'nın, Əhməd Ağadi isə Alfredin partiyalarını ifa edəcəklər. Və bir səsli xəbər. Ölkənin müxtəlif köşələrində yaşayan 30 adlı etnik qrupun nümayəndələri oktyabrın 8-9-da Bakıya toplaşaraq Azərbaycan Doğma Diyar adlanan incəsənət festivalı düzənlədilər. Festivalın təşkilatçısı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi idi. Festival haqda ətraflı bilgini Nazirliyin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Pişrət Babayevdən aldıq.
Biz deməli 2 il bundan öncə 2006-cı ilin dekabr aylarında Respublikada ilk dəfə olaraq Yasaylı Xalqların İncəsənət Festivalını keçirdik və həmin o festival çərçivəsində doğrudan da bir neçə böyük tədbirlər keçirildi. O cümlədən deməli etnik musiqiyə həsr olunmuş diskin təqdimatı oldu, böyük bir foto sərginin açılışı oldu.
Emre Çare Deli Qarya Geni Sena Şeze Kveza.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, mədəniyyət məfhumu elə bir məfhumdur ki, böyük bir məfhumdur və Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti onun Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və bu tərkib hissəsi olaraq inkişaf etməlidir, tərkib hissəsi olaraq bu ona diqqət yetirilməlidir, həm onun mədəniyyətinə, həm dilinə, həm adət-ənənələrinə, həm etnografiyasına və bu nöqtə nəzərdən də biz Mədəniyyət Turizm Nazirliyi olaraq bina keçiririk və mən sizə inandırıram ki, yəni bu çox böyük əksada doğurur, əvvələn rayonlarda ilə Bakının özündə də hazırlaşırlar əvvəldən. Bir müddət əvvəldən başlayırlar hazırlaşmağa. Festival artıq bir stimul rolunu oynayır ki, yəni artıq bilirlər ki, 2 ildən bir keçirilir və o da ki, kolleksiyalar formada olmalıdırlar ki, yaxşı çıxış eləyə bilsinlər. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar təmsil olundu. Həm Bakıda yaşayan xalqların nümayəndələri, bölgələrdə yaşayan xalqlar. Ancaq ümumi şəkildə götürəndə demək olar ki, Musiqi Komediya Teatrında qala konsert oldu və mən hesab edirəm ki, çox gözəl bir konsert oldu. Mən kolleksiyaların bəzilərinə həvəskar kolleksiya demək doğrudan da çətindir. Məsələn, mənim çox şəxsən bir tamaşaçı kimi çox xoşuma gəldi. Zaqatalanın Hudulki mahnı və rəqs ansamblı, çox gözəl ansambldır. Hətta mən deyərdim ki, bunların bəzi nömrələri professional artistlərin nömrələrinə bənzəyirdi. Digər rayonlarda, məsələn, Astaradan, bizim kollektiv Masallıdan, Lənkərandan. Zaqatalıdan, Balakəndən, Qaxdan.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Və digər bölgələrdən deməli bizim kolleklər vardı və çox böyük məmnuniyyətlə bunlar iştirak elədilər. Əvvələn bizim birinci gün ayın 8-də Asaylı Xalqlar Mədəniyyəsinin qorunması problemləri mövzusunda dərin masamız oldu. Orada görkəmli alimlər iştirak etdilər. Bir çox çıxışlar oldu, yəni 11 məruzə dinlədik və hesab edirəm ki, yəni bu məruzələr sonra toplanılacaq və çap ediləcəkdir. Şübhəsiz problemlər də yox deyil. Bu mənada ki, bunlar, bu kolleklər maddi texnik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər daha güclənməlidir. Bunlar hətta ki, klublarda yer ayrılması, bəzi yerlərdə problemlər var. Hətta ki, onların harada rəqs etmək, harada məşq etmək məsələsi problemlər, bəzilərin problemlər var. Onların üzərində işləyəcəyik biz.
Azərbaycanda yaşayan hər bir etnosun folkloru unikal, özünə məxsus və təkrar olmazdır. Və bu, bütün Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Asaylı xalqların Azərbaycan doğma diyar 2-ci Respublika İncəsənət Festivalı bu adə həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Azərbaycan arxeoloqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə birgə Naxçıvanın Şərur rayonunun Oğlanqala yaşayış yerində apardığı tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən mixi yazma oxumaq mümkün olub. Ekspedisiyanın rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurov bu izin qonağıdır. Hoş gördük Səfər müəllim.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Səfər müəllim, arxeoloq olmaq necə bir hissdir? Necə bir peşədir arxeoloq?
Sözün asalı həm çox gözəl bir sənət arxeologiya, həm də olduqca çətin bir sahədir. Yəni buraya gəlmək üçün, arxeoloq olmaq üçün birinci növbədə heç nədən qorxmamaq, yəni tozdan, torpaqdan, çətinlikdən, əziyyətdən, yüksəkliyə qalxmaqdan və yaxud da ki, hər hansı bir deyək ki, qədim əşyaya toxunmaqdan, bunlardan qorxmamaq lazımdır. İkincisi isə başqa bir tərəfdən deyim ki, arxeoloq olmaq üçün səbrə malik olmaq lazımdır. Yəni səbirsiz insan üçün arxeologiyaya gəlmək çox çətindir.
Neçinci ildən arxeoloq
edirik?
1984-cü ildə arxeologiya ixtisası üzrə aspirantura daxil olduqdan sonra, yəni bu elmdəyəm və həmin illərdən də arxeoloji qazıntılarda iştirak edirəm. İlk dəfə Naxçıvanda 2-ci Kültəpə qazıntılarında iştirak etmişəm. Halbuki həmin 2-ci Kültəpə abidəsində qazıntılar 1968-ci ildən başlamışdı. 88-ci ilə qədər davam edibdi və mən də orada ilk təcrübəmi məhz 2-ci Kültəpə abidəsində keçmişəm.
Belə çıxır ki, siz artıq Naxçıvan abidələri ilə bağlı təcrübəlisiniz.
Ümumiyyətlə, deyim ki, mənim o zaman işlədiyimlə namizədlik dissertasiya mövzusu da məhz Naxçıvan arxeologiyası ilə bağlı olubdu. Ona görə də əsas mənim tədqiqat obyektim Naxçıvan abidələri üzrədir. Ancaq buna baxmayaraq, arxeoloq, yəni fərqi yoxdur onun üçün adətən. Çünki arxeoloji mədəniyyətlər belədir ki, onlar müəyyən bir lokal bir zonanı əhatə etmir. Məsəl üçün, mən nümunələr çəkə bilərəm ki, deyək ki, erkən Tunç dövrü Kürarəz mədəniyyəti Şimali Qafqazdan Suriya Fələstinə qədər böyük bir ərazidə yayılıbdır. Orta Tunç dövrü boyalı qablar mədəniyyəti yenə də həmçinin böyük bir ərazinə aid edir. Yəni bu o deməyim ondadır ki, konkret olaraq Naxçıvan abidələri üzrə qapanıb qalmaq o deməkdir ki, bu bir növ yarımçıq arxeoloq olur. Ona görə də bizim yəni tədqiqat sahələrimiz müxtəlif bölmələri, tarixi müxtəlif dövrünə əhatə etsə də, bütövlükdə yəni istər Qafqaz arxeologiyası, istər tutaq ki, Anadolu ərazisində, istər Cənubi Azərbaycan arxeologiyasına konkret olaraq məşğul oluruq. Başqa bir tərəfdən isə biz bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycanda qlobal layihələr həyata keçirir və bunlardan da biri artıq başa çatmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri xətti istifadə verilməsi idi ki, biz həmin kəmərin çəkilməsindən öncə və həmin kəmərin çəkilişi zamanı biz kəmərin keçəcəyi ərazidən arxeoloji tədqiqlə məşğul olmuşuq. Ona görə də mən Azərbaycanın təkcə Naxçıvan bölgəsində yox, eyni zamanda Yevlax, sonra Goranboy, Samux, Tovuz, Akstafa, yəni bu rayonlarında da müxtəlif qazıntılarda iştirak etmişəm.
Biz Oğlanqalanın nə vaxtdan tədqiqinə başlamışsınız?
Ümumiyyətlə, deyim ki, sizə Oğlanqala hələ ötən əsrin əvvəllərindən belə həmişə diqqət mərkəzində olubdur. Bu da nə ilə əlaqədardır? Oğlanqala Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur rayonunda Arpat çayının sağ sahilində yerləşir və elə bir strateji cəhətdən elə bir yerdə yerləşir ki, məhz bütün Şərur düzünə, eyni zamanda Şərur düzündən istər şimala, istər cənuba keçid yollarını nəzarət edən bir məntəqə olubdur, yaşayış məskəni olubdur. Oğlanqala dediyim kimi hələ çoxdan bu diqqət mərkəzində. Sadəcə olaraq bu abidədə qazıntıların indiyə qədər başlanılmamasının və yubadılmasının səbəbi maliyyə çətinlikləri oldu. Çünki bu abidənin özü çox böyük bir sahəni əhatə edir. Abidə 49 hektardan artıq sahəni əhatə edir və bu abidədə kiçik bir qazıntı hardasa başlamaq düzgün olmazdı. Biz ona görə də uzun illərdən sonra nəhayət bu il orada qazıntıları bərpa edib 2 il bundan əvvəl Amerikalı mütəxəssislərlə tanış olduqdan sonra, yəni onlarla əlaqələrimizi qurduqdan sonra qarşımıza məqsəd qoyduq ki, məhz Oğlanqalada tədqiqatları davam edəcək. Çünki hər tərəfli burada istər texnoloji cəhətdən, müasir texnologiya əsaslanaraq, istər də maliyyə cəhətdən artıq problemlər həll edilibdir.
Oğlanqalada tapılan mixi yazıların izinə düşmüşük. Bizim bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur. Hansı aydan başladınız?
Biz burada qazıntıları iyun ayının sonlarından başladıq və avqustun ortalarına dək, yəni davam elədi. Konkret olaraq biz Oğlanqalada təkcə qazıntı prosesi getmirdi. Burada biz birinci növbədə Oğlanqalanın topoqrafik planını çıxarmalıydıq. Çünki topoqrafik plan olmadan abidənin bütün əhatə etdiyi hissələri tapmaq və yaxud da ki, abidənin hansı hissəsində, hansı dövrdə yaşayış olduğunu müəyyənləşmək mümkün deyil. Ona görə də xüsusi topoqrafik cihazlarla Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən bunun topo planı çıxarıldı. Digər tərəfdən Oğlanqalada bir neçə yerdə biz nəzərdə tutduq ki, ilkin olaraq azından biz bilməliydik ki, bu mədəni təbəqələr nə qədər dərinliyə qədər davam edir. Yəni biz gələcək işlərimizi qurmaq üçün, gələcək qazıntılarımızın müddətini müəyyənləşdirmək üçün biz mütləq mədəni təbəqələrin qalınlığını müəyyənləşdirməli idik. Ona görə də qazıntı 4 kvadratda gedibdi, başlanıldı. Onlardan ikisi böyük sahəni əhatə edir. Yəni bu bizim gələcək perspektivdə qazı davam etdirəcəyimiz sahələrdir. Ancaq ikisində biz ona kəşfiyyat qazıntısı və ya da stratigrafik qazıntı deyirlər buna. Həmin qazıntı sahələrində biz sona dək, yəni dağın özünün ana qaya hissəsinə çıxana qədər qazıntılar davam etdi. Və müəyyən olundu ki, Oğlanqalanın yerləşdiyi terraslarda yaşayış müxtəlif dövrlərdə və eyni zamanda müxtəlif müddətdə insanlar yaşayıblar və ən qalın mədəni təbəqə məhz Narınqalası, Oğlanqalanın Narınqala hissəsində biz müəyyən elədik və burada mədəni təbəqənin qalınlığı 5 metrə çatır. Yəni insanlar bu o deməkdir ki, insanlar uzun müddət burada yaşayıblar. Mədəni təbəqə odur ki, burada istənilən insanın məişəti ilə, mətbəxi ilə, gündəlik həyat tərzinə bağlı olan istənilən tullantılar toplanılır o təbəqələrə, üst-üstə gəlir bu qatlar və bu o deməkdir ki, Oğlanqalada yalnız qısa müddətdə yox, uzun müddət. Biz artıq tədqiqatlarla ilkin ehtimallarla biz güman edirik ki, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin başlanğıcından sonuna dək təqribən 800-900 il ardıcı olaraq Oğlanqalada yaşayış olubdur.
Hı-hı. Gecək mixi yazılara. Mixi yazılar necə oldu tapıldı?
Ümumiyyətlə, mixi yazılarla, Azərbaycan ərazisində mixi yazılarla bağlı olaraq, hələ ötən əsrin əvvəllərindən bu mixi yazıların axtarılmasına düşünmüşdü. Yəni, Azərbaycan ərazisində düzdür, o zaman məqsəd başqa idi. Ötən əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycana, Naxçıvana, Qarabağ zonasına arxeoloji ekspedisiyalar təşkil olunmuşdu və qarşılarına məqsəd qoymuşdu Azərbaycan ərazisində mixi yazılar tapılsın. Və bu mixi yazılarda məqsəd qoymuşdu məhz Urartu yazılarının olmasını axtarırdılar. Bu, eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə Ön Asiyanın böyük dövlətlərindən biri olubdu Urartu. Hazırda yer üzündən silinmiş xalqlardandır. Yəni, bu xalqın heç bir mədəniyyəti, heç əlaməti bugün qalmayıbdır. Və ötən əsrin əvvəllərindən də başlayaraq erməni tədqiqatçıları, erməni dırnaq arası tədqiqatçıları deyək, bunlar qarşılarında belə bir məqsəd qoymuşlar ki, sanki ermənilər həmin Urartu dövlətinin varisləridir və Urartu mədəniyyətini özünküləşdirməyə başlamışlar. Və ona görə də o zaman belə bir axtarışlar başladı Azərbaycanda da ki, Urartu yazıları tapılsın və sanki dolayısı yola təsdiq eləsin ki, Azərbaycan da vaxtilə ermənilərin yaşadığı bir yer olubdur. Ancaq o zaman bu nəticə vermədi. Azərbaycanda Urartu əlamətləri tapılmadı. İstər onların maddi mədəniyyət nümunəsi istərsə də onlara aid mixi yazılar tapılmadı. Düzdür, sonralar ötən əsrin 70-ci illərində Boris Piatrovskinin Ermənistan Elmlər Akademiyasında böyük çıxışı oldu və o bir dəfəlik bu məsələyə son qoydu ki, Urartularla ermənilərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bizimlə çalışan Amerikalı mütəxəssislər də, onların da həmin ekspedisiyanın rəhbəri Loren Ristvedt, o uzun illər Suriyada çalışıbdı. Ancaq onunla bərabər İranda Qoydintəpədə uzun illər çalışan Hillary Kopnik də bizimlə idi. Və o da məhz Urartu dövrü ilə, Urartu mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan şəxslərdən biri idi. Və o da əvvəldən başlayaraq bu bir məna olaraq təsdiq edir ki, burada Urartu əlamətləri yoxdur. Və buradakı keramika nümunələri də istər də abidənin özünün quruluşu yerli xüsusiyyətlərə malikdir. Və bütün bunlar sonda biz qazıntıları davam etdirdikcə özünü getdikcə daha kəskin göstərirdi və nəhayət həmin o bayaq mən qeyd elədim ki, sizə ki, mədəni təbəqənin qanunlarını müəyyən etmək üçün 5 metrə dərində bir stratigrafik qazıntı aparmışıq. Həmin o stratigrafik qazıntıdan məhz 2 ədəd saxlı parçası tapıldı. Və bu saxlı parçaların üzərində mixi işarələrlə hər birinin də bir kəlmə söz yazılıbdır. Və bu çox maraqlı bir tapıntı oldu. Çünki istər materiallar, istər dediyim o saxlı nümunələr, istər oğlanqaların özün quruluşu bilavasitə yerli əhaliyə məxsusdur. Və bu yazının tapılması...
Nədən bu fikrə gəldiniz ki, məhz yerli əhaliyə?
Arxeologiyada belə bir termin var. İstənilən bir mədəniyyətlərin yayılmə ərazisi axtarılır adətən. Urartu keramikası üçün tox ki, deyək ki, qırmızı cilalı, tam qırmızı cilalı, nazik, şəffaf cildən hazırlanmış saxlı məmulatları xarakterikdir. Və hətta Urartu hökmdarlarının yazılarında bu qalıb ki, o özü tapşırıqla tapşırıb ki, bəs bütün ölkə ərazisindəki qabların üzəri məhz bu cür olmalı, qırmızı rəngli olmalıdır, xüsusi cilalanmalıdır, boyanmalıdır. Yəni bu xüsusi tapşırıqla Urartu dövlətinin mövcud olduğu dövrdə məhz bu cür keramikadır. Ancaq Naxçıvan keramikası ondan tamamilə fərqlənir. İstər üzərin boyasına görə, istər üstlərin naxışlanma əlamətlərinə görə və istərsə də gilin tərkibi məsələsi var ki, bunlar hamısı yerli gillə yataqlarından götürülmüş keramikadır. Arpatra vadisindən götürülmüş gildən hazırlanmış keramikadır. Bu da ola bilməz ki, əgər Urartu əlaqələri olsaydı, mütləq Urartu keramikası tapılmalı. Və burada da Urartu keramikasına heç bir əlamət yoxdur. Və həmin o mixi yazının tapılması da bizi doğrudan bir az təəccübləndirir.
Bu ilk mixi yazıydı?
Bu ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində indiyədək bir mixi yazı tapılmışdı. Bu da deməli Xocalı ərazisindən, Qarabağda Xocalı ərazisindən tapılmış bir ədəd muncuq idi. Muncuqun üzərində Asturiya hökmdarının adı yazılmışdı və Asturiya tipli yazı idi. Bundan başqa Azərbaycanda bugünə qədər mixi yazı nümunəsi tapılmamışdı. Və bu tapılan yazı Azərbaycan ərazisində tapılmış ilk mixi yazı nümunəsidir. Və həmin o mixi yazı dediyim o İranda çalışan Amerikan mütəxəssislər ki, vardı bizim də çalışan. Onlar da bu yazı tapdıqdan sonra məhz onların yerli yazı olmasına və hətta bu yazının bilavasitə Manalılara məxsus olması haqqında fikir irəli sürdülər. Düzdür, bu hələ oxunmaq mərhələsindədir. Biz onun yazının mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və onu biz gələcəkdə tam dəqiqləyən deyəcəyik bunu. Ancaq o bir maraqlı faktı qeyd etdi ki, çünki bizim arxeoloji ədəbiyyatda bu günə qədər Manalıların mixi yazısının olduğu qaranlıq idi. Biz bilmirdik ki, bu günə qədər manalların yazısı olub, olmayıb və yaxud da ki, hansı formada olubdur. Bu ehtimallar idi. Ancaq İranlı mütəxəssis bizə söylədi ki, artıq ötən il İranda, Cənubi Azərbaycan ərazisində daha doğrusu, Manniya aid mixi yazı tapılıbdır və artıq bu da Amerikada nəşr olunubdur. Belə bir fikir söylədi və sonradan biz əlaqə saxlayaraq həmin yazı nümunələri ilə tutuşdurduqda məlum oldu ki, bu yazı heç nəyindən seçilmir. Yəni, həmin yazını. Sadəcə olaraq biz indi həmin mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və biz inşallah bu yazının yaxın zamanlarda, yəni tam dəqiqliyi ilə oxunması və gələcəkdə də bizim qarşımızdakı o böyük sahədə qazıntı davam etdirmək gedir. Biz ehtimal edirik ki, burada daha maraqlı tapıntılar çıxacaqdır.
yazıda ne vardı? Ne yazılmış?
Her bir sahanın öz mütexəssisi var. Hemen o bizimle çalışan Amerikan mütexəssisi ve Amerika'nın alaqa saxladıktan sonra hemen yazılardan birinin üzerinde, yani ehtimaldır bu, birinin üzerinde şehir sözü, o birisinde ise qurdum sözü mənasının verdiğini söyledi. Şehir qurdum. Ancak bunlar müxtəlif... Yok, hele ki bu, yani bu istilər tabii. Bilirsiniz, bizim qazdığımız dediğim o stratigrafik kazıntı istəyi var. Oranın sahəsi 2 metrin 2 metrədir. Kvadrat şeklinde. Ancak biz mədəni təbəqəni öyrənmək üçün 5 metr dərinliyə qazdıq. Ola bilsin ki, gələcəkdə o sahə genişləndikdən sonra biz həmin saxsı parçaların tamamını tapa bilərik və mütləq tapılmalıdır. Çünki ola bilməz ki, bu yalnız bir parçası orada olsun bunun. Bütün sahələri tapıldıqdan sonra, onu bütövlükdə bərpa etdikdən sonra biz buna tam qəti fikrimizi söyləyəcəyik. Ümumiyyətlə olan qalanın özünün quruluşu və digər tərəfdən çox maraqlı burada bir faktor qeyd edirəm ki, Mixi yazının oradan tapılması təsadüf deyil. Çünki həmin abidədə, yəni Mixi yazıdan da önəmli olan tapıntılar var. Bu tapıntılar nədən ibarətdir? Bu ondan ibarətdir ki, oğlan qalanın üst təbəqələri qazdıqdan sonra biz hələ o zaman 88-89-da bunlar çıxmışdı bir neçə böyük sütun artıqları çıxmışdı. Ancaq bu ilki qazıntılarda da çox maraqlı həmin sütun artıqların davam etdiyini gördük. Bu ona işarə edir ki, burada çox möhtəşəm bir saray olubdu. Yəni birinci oğlan qalanın yüksəliyi, istər həmin o daşın özünün, həmin sütun artıqlarının yerli, yəni bir avasitə oğlan qalanın yerləşdiyi dağın daşından deyil, kənardan ehtimal edirik ki, Şaxtaxtı Qarabağlar əsasən hardasa 40-50 kilometr kənardan gətirilməsi, böyük həcmli yonulması və onların dağın üzərində bir sarayın hazırlanması bu onu sübut edir ki, doğrudan da oğlan qalada şəhər məskən, şəhər tipli məskən olubdur. Biz gələcək tədqiqatlarda bunları da öyrənmək üçün sahəni tamamilə genişləndirmək məqsədini qarşımıza qoymuşuq.
Oğlan qalada tapılan Mixi yazılarının izinə düşmüşük. Bizim bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur.
Sizcə biz bu qədər hissəni açdıq. Nə mani olur bu hissəni genişləndirməyə? Azərbaycan arxeologlarına.
Yox, qazıntı prosesi belədir. Qazıntıda tələsmək olmaz. Bu bir. Biz ancaq o 2-nin 2-yə qazdığımız sahə ancaq dediyim o stratigrafik qazıntı sahəsidir. Ancaq digər kvadratlarda 2 kvadrat dedim. Biz onlarda 180-200 kvadrat metrə yaxın sahədir qazılır artıq. Yəni o hissədə qazılıb ancaq oranın biz hələlik üst təbəqə 1 metr yarıma qədər olan təbəqəsini götürmüşük. Aşağı təbəqələr qalır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, qazıntı məsəl üçün dünyanın böyük şəhərlərində Troya'da deyək ki, artıq az qalır ki 70-80 ildir qazıntı aparılsın. Aşqabadda ötən il konfransda olacaq, bizi orada Marquş şəhəri var, onun qalıqlarını apardılar, göstərdilər. Təsəvvür edin, 40 ilə yaxındır qazıntı gedir. Yəni bu qazıntı prosesi bir günlük, bir illik iş deyil. Bu bir. İkincisi, olan qalanın özünün quruluşu elədir ki, burada qazıntı prosesi yəni uzun müddət davam edəcək. Çünki olan qalada dediyim o təsəvvür edin ki, divarların hər biri, divarların qurulmuş o daşlar var. Hər biri 1 ton elə daşlar var ki, 5 ton ağırlığında daşlar var. Və bəzən də o qala divarının taşı bir düşmüş daşını qaldırmaq çox böyük çətinlik. Yəni həm texniki cəhətdən biraz çətindir. Həm də dediyim kimi siz o düz qeyd elədiniz ki, bir tərəfdən də indiyədək o vəsait məsələsi var ki, vəsaitin çatmaz. Çünki burada işçi qüvvəsinə ehtiyac var. Digər tərəfdən arxeoloji qazıntı belədir ki, arxeoloji qazıntıda yalnız arxeoloqların iştirak etməsi yenə də son nəticəni düzgün almağa imkan vermir. Burada müxtəlif mütəxəssislər işləməlidir. Burada topoqraflar işləməlidir, burada geomorfoloqlar işləməlidir, burada paleozooloqlar işləməlidir, antropoloqlar. Bəli, müxtəlif mütəxəssislər işləməlidir. Çünki istənilən tox ki, oradan sümük məmulatı tapılırsa, onun öz mütəxəssisi olmalıdır ki, onu tədqiq etsin.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri nədə daha çox kömək elədilər sizə?
Ümumiyyətlə, arxeoloq belədir ki, bu mədəniyyətlərin ki, bir-birinə əlaqəsi və s. birinci növbədə arxeoloqlar görməlidir və fikir mübadiləsi etməlidir. Bu arxeoloqlar birinci fikir mübadiləsində bizə çox böyük köməkdədir. Yəni, onların da gördükləri, qonşu ərazilərdə gördükləri çox şeylər var və bizim də gördüklərimiz, biz bunlar bizim üçün müsbətdir. İkinci, başqa bir tərəfi texnoloji cəhətdən, dediyim texnoloji cəhətdən həddindən artıq onlar güclü vəsaitlərə malikdir, imkanlara malikdir. Bu imkanlar özünü hər şeydə göstərir. Birinci növbədə topoqrafik planın çıxarılması, ikinci növbədə də qazıntı prosesində gedərkən adi təsəvvür edin ki, bilgisayarlardan istifadənin, onların tətbiq etdiyi, onların istifadə etdiyi bilgisayarlar bu günə qədər Azərbaycanda məsələn bunların analoqu yoxdur. Yəni istər davamlılığına görə, istər onun üzərində işləmək proseslərinə görə bunlardır, istər o proqram təminatlarında. Yəni digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bu analizlərin aparılması istənilən halda biz məsələn oradan oğlan qaladan biz mədəni təbəqələri xronoloji əsaslarla onun dövrünü deyirik. Ancaq
çatan dəqiq məlumatlar radiokarbon analizlərinin aparılması ilə məlum olur. Oradan da Oğlanqalada qazıntılar zamanı bütün çöküntülərdən, istər uzaq yerlərindən, istər hardasa bir keramika minimum, onlardan radiokarbon analizləri götürmək üçün çoxlu nümunələr götürmüşük və onlar aparılır Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Onlar bu radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur. Və bunlar da bizə imkan verir ki, Amerikalı mütəxəssislə birgə biz abidənin dövrünü müəyyən etmək üçün və onun tam xronoloji çərçivəsini hazırlamaq üçün onlarla daha əlverişli şərtlərdən işləyək.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səfər müəllim. Yolunuz açıq olsun. İnşallah bir